Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, ketvirtadienio pozicija ir sveikatos apsaugos ministras, operacijų vadovas, tiesa, dar reiktų pasakyti ir laikinas ministras, nes dabar tokia situacija, kad vyriausybės keičiasi, Aurelijus Veryga. Sveiki, ministrė.
Sveiki.
Na, gali būt taip, kad tai vienas paskutinių mūsų interviu, jums esant ministro pozicijoje. Aišku, niekas čia dar nežino iki galo, kaip gali situacija, kiek ilgai gali įsitęsti, bet vis dėlto skaičiuojat gal dienas jau?
Iš tikrųjų, sąžiningai galiu pasakyti, kad tikrai skaičiuoju ir tikrai laukiam sklandaus pasikeitimo, nes na, šita situacija reikalauja to tokio, gal aiškumą ir visiems, ir komandai aiškumą reikia ir matyti žmonėm jo reikia.
Turėjot kontaktą su kandidatu į sveikatos ministrus Arūnu Dulkiu?
Ne, dabar neturėjau, bet šiaip mes esam bendravę, man yra tekę ne vienoje ir valstybės kontrolės organizuojamų konferencijų dalyvauti, ir šiaip yra tekę bendravę.
Taip, bet šitoj situacijoj kol kas dar neturėjot
ne, šitoje dar
aptarimų.
Ne. Tai kiek ne, kol dar nėra paskirta, kol nėra aiškumą matyti, tai nelabai ir prasmės buvo.
Tai kiek tų dienų dar likt gali jums, jeigu skaičiuojant, sakėt, skaičiuoja dienas?
Na, optimistiškai skaičiuojant, jeigu viskas bus gerai, labiausiai tikėtina, kad gruodžio apie 8-10 dieną matyt gali būti pasikeitimas.
Tai apie porą savaičių taip dar.
Taip, maždaug porą savaičių.
Na, vakar vyriausybė nusprendė pratęsti karantiną iki gruodžio 17 dienos. Na, turbūt klyščiau, jeigu sakyčiau, kad čia kažkam didelis netikėtumas buvo, matyt, to galima buvo ir tikėtis, bet turbūt svarbesnis klausimas ir reikėtų rasti atsakymą mums visiems į paprastą klausimą, kodėl mums nepavyko per 3 savaites numušti viruso kilimo trajektorijos ir paskutinę savaitę augimas yra daugiau nei 20%. Kodėl ministrė šito tikslo nepasiekėm?
Na, labai sudėtinga atsakyti jūsų klausimą ir pasakyti vieną kažkokią labai tikslią priežastį, dėl ko taip yra. Dar matyt ne visiškai galim sakyti, kad tikrai nepavyko, nes eksponentinio augimo nebeturim. Turim augimą, kaip jūs ir minėjot, 20 ar daugiau šiek tiek procentų, bet aš tik priminsiu, kad prieš keletą savaičių tai būdavo po 100% augimas kiekvieną savaitę, tai dvigubėdavo skaičiai.
Taip, bet jūs, ministrė, sakėt prieš 3 savaites, aš atsimenu puikiai mūsų pokalbį, kad esminis karantino tikslas numušti trajektoriją, kad jį žemėtų, kad jį mažėtų. Bet kažkaip
taip,
nelabai pasisekė.
Jisai toks ir išlieka iš tikrųjų. Ir mes laukiam, aišku, kiekvieną dieną su nerimu skaičiu. Pasižiūrėjom, aišku, kaip sekėsi ir kada efektai buvo pamatyti valstybėse, kurios anksčiau negu Lietuva pritaikė karantiną. Tai yra Airija, Izraelis. Jiem užtruka maždaug 3 savaites pamatyti tą kreivės jau mažėjimą, užlinkimą, sakykim. Tai mes dar šią savaitę turim efektą pamatyti, bet priežasčių tikrai yra labai daug ir mane vakar na, šiek tiek nustebino gal vyriausybei svarstant karantino pratesimą ir karantino sąlygas aptarinėjant vienos iš verslo organizacijų atstovo pasisakymas, kad reikia daryti reidus įmonėse, nes ten yra slepiami užsikrėtimai, yra nesakoma, varomi darbuotojai darbą. Tai jeigu iš tikrųjų taip yra, jeigu tikrai tokie reiškiniai vyksta, tai mes greitai ir neišspręsim šitos problemos, nes tai reiškia, kad supratimo trūksta, tikrai sudėtinga pasakyti, kodėl jo trūksta. Aišku, nuovargis, teko skaityti Europos vadovų tarybos na, tokią santrauką, ataskaitą, kur Šarlis pasisakinėjo būtent apie COVID situaciją. Dažnos šalies vadovo pasisakyme yra minimas tas kovidinis ar karantininis nuovargis visuomenės. Ir tai nėra tik tai Lietuvos fenomenas. Visuomenės pavargo nuo šitos temos, pavargo nuo baimės, nuo įtampos, nuo daugybės dalykų. Ir praranda budrumą, atsiranda tokių gudravimų ir panašių dalykų. Tai jeigu tikrai yra tokių neatsakingumo apraiškų, tai, na, gali ir 3 savaičių neužtekt, kad situacija pradėtų gerėti.
Na, jūs kalbat apie visuomenės tam tikrą neatsakomybę, bet ar tuo pačiu netrūksta ir valdžiai ryštingumo šitoj situacijoje, prisimenant pavasarinį ryštingumą? Dabar toks įspūdis, kad tos vadelės yra ir iš valdžios pusės daug laisvesnės, daug labiau paleistos. Aš vakar beje čia irgi laidą dariau ir Airijos, ir Izraelio, ir Kinijos atstovus kalbinau. Tai Kinijoje labai paprastas sprendimas. Pora atvejų uždaroma, neišleidžiama, ištestuojama momentaliai milijonai žmonių ir įsivalyta iki to, kad per dieną milijardinė šalis turi vieną kitą atvejį. Tai toks ryštingumas, aišku, na, suprantant Kinijos santvarką, čia galima ilgai diskutuoti, pateisina, bet viruso valdymo prasme jisai pasiteisina.
Taip, jūs visiškai teisingai sakot ir teisingai pastebėjot, kad Kinija vis tik tai turi kitokią šiek tiek visuomenės valdžios sąrangą ir vargu, ar mes kada nors lygiuosimės ir ar norėtumėm turbūt lygiuotis į tai, kaip ten viskas vyksta, bet viruso valdymo prasme, žinoma, kad tai padėtų, tai matyt, neatsitiktinai yra kalbama ir apie visas komendanto valandas ir nepaprastasias padėtis. Nežinau, tikrai...
O čia nauda iš komendantų valandos, aš irgi matau tas užuominas, naktinio nurimimo gyvenimo, nežinau, ar čia tikrai jau Lietuva naktim labai vieni su kitais čia bendrauja.
Matyt, kad žmonės tą komendanto valandą kiekvienas savaip įsivaizduoja, ką jinai reiškia, ypatingai tie, kurie kalba. Tai jeigu tai tikrai yra naktinio gyvenimo stabdymas, nelabai jis pas mus vyksta, kaip jūs ir sakot, jis jau sustabdytas yra. Ir jo nelabai yra pas mus labiau komendanto valandos, gal reikėtų savaitgalį, kada visi, na, jau nebegalėdami nueiti į kino teatrą, susirenka prekybos centruose. Ir irgi tokia įdomi diskusija, turbūt prisimenam tuos mūsų ginčius ir batalijas dėl naktinių klubų, kur buvo sakoma, negalima drausti, mes viską susitvarkysim, susidėliosim, dabar panašu. Scenarijų turim turbūt su prekybos dideliais centrais, kur žmonės renkasi. Tai, na, vėlgi, ką reikia suprasti, sveikatos ministras yra vienas iš ministrų. Vyriausybė priima sprendimus, tardamasi kolegialiai ir karantinas, ir karantino sąlygos yra kolegialaus aptarimo objektas. Ir aišku, kad nežinant visų dalykų, o apie COVID-ą labai daug ko dar vis nežinom, nors vis daugiau sužinom, bet daug dar yra nežinomųjų. Tai daug kur yra politinio apsisprendimo klausimai. Galima matyti stabdyti valstybę vėlgi visiškai, kaip tai buvo padaryta pavasarį. Dėl to kritikos buvo labai daug. Iki šiol yra kritikuojami kai kurie sprendimai.
Ir matot, kritikos niekada neišvengsi politikoje. Čia aš nežinau, ar galima iš vis situaciją be kritikos. Ir šiandien tos kritikos apstų, ir pavasarį jos buvo daug, bet, na, nežinau, į ką reiktų žiūrėti, ar į kritiką, ar į efektyvumą sprendimo.
Jeigu klaustumėt manęs, aš visada stengiausi žiūrėti sprendimo efektyvumą ir tikrai... Vargu ar kas ginčysis, kad man labai rūpėjo reitingai man ar panašiai. Aš tikrai stengdavausi padaryti tą, ką reikia, nepriklausomai nuo vertinimo, bet ir kaip ir sakiau, vis tiek tai yra apsisprendimo dalykai, ką daryti, ko nedaryti, kaip pasverti vis tik tai, kaip rasti tą aukso vidurį. Dar vieno dalyko reikia nepamiršti, bet kokios sąlygos, kokios jos bebūtų priimamos, jas vis tiek reikia įgyvendinti arba jų reikia laikytis gyventojam. Ir turbūt pamenat apklausą, kuri buvo daryta, na, dabar jau tik neprisiminsiu, kuriame portale publikuota, kiek gyventojų dėvi kaukės dėl to, kad bijo baudos. Tai berods pusė, o likusi pusė galvoja, kad tai yra nereikalingas. Vieni pusė, sakykim, galvoja, kad tai yra priemonė, kuri padeda valdyti virusą, o kiti tą daro tik bijodami kažkokios valdžios baudos, bausmės, tai vėlgi supraskim, kad ta dalis, matyt, kuri galvoja, kad tai yra tiesiog represinė priemonė, tuo metu, kai niekas nemato ir tikrai prie kiekvieno policininko nepastatysi, jie ir kitose situacijose elgiasi, panašiai turbūt, nesisaugoja, renkasi, švenčia, ir girdim iki šiol ir apie šventes, ir apie šeimos, jubiliejus ir panašius dalykus.
Ar tai reiškia, kad na, jūs čia aš visą laiką kažkaip tempiu į valdžios atsakomybę, jūs apie visuomenę norit kalbėti ir jos atsakomybę, bet ar tai reiškia, kad vis dėlto tie sprendimai jūsų nuomonė, jie, jeigu būtų padaryti, jie neveiktų, jie būtų neveiksmingi, jeigu visuomenė to neprimtų?
Tai aš būtent tai ir noriu pasakyti ir turbūt matom kitas šalis, kur visuomenė yra gal aktyvesnė, matom ir protestus gatvėse, matom ir tokių riaušių elementų ir tikrai labai agresyvių apraiškų. Aišku, labai smagu, kad Lietuvoje jos nepasiekia tokių formų ir net ir tie protestai, kurie čia bandomi organizuoti, jie patiria kol kas fiasko, susirenka keliasdešimt žmonių, kurie praktiškai visais klausimais su niekuo nesutinka. Bet tikrai labai svarbu yra jausti visuomenės pulsą ir aš neatsitiktinai paminėjau vat, ir kitų šalių pasisakymus apie visuomenės nuovargį. Sprendimus galima ir reikia priimti, jų nemažai tikrai yra priimta, jeigu jų būtų nuoširdžiai laikomasi to, kas dabar jau yra priimta. Aš manau, kad mes jau ir dabar turėtumėm kitą efektą, bet na, realybė yra kitokia, jos negalima nematyti. Visuomenė tikrai kitaip reaguoja dabar į situaciją, negu reagavo pavasarį.
Na, daug čia dar svarstymų yra. Vienas iš tokių, ar reikėtų dar griežčiau riboti prekybos tinklų, prekybos centrų darbą? Jūsų kokia nuomonė?
Mano manimu reikėtų ir tikrai.
Iki kokio lygio? Iki uždarimo ar iki dar, sakykime, kitokio laipsnio apribojimo?
Na, aš manau, kad tikrai nieko blogo neatsitiktų, jeigu savaitgaliais didieji prekybos centrai neveiktų ir visuomenė išgyventų, tikrai rastų būdą ir progą nusipirkti kitų laikų tą, ko jam reikia. Aišku, nekalba matyti apie maisto prekių parduotuves, kurias tikrai reikėtų palikti veikti jo labiau, kad artėjant šventiniam laikotarpiui. Na, tikrai žmonės ten rinksis, eis, žinant, kad yra.
Kalėdinis dovanų metas čia tokiu metu tai, uždaryti, tai, vat, kaip jūs sakėt, nežinau, kokio efekto galim sulaukti.
Tai vėlgi, ko mes norim? Ar mes norim, čia vėl toks tampimasis iš vienos pusės į kitą, ko mes norim? Ar norim suvaldyti virusą bet kokią kainą? Ar vis tik tai susitaikom su tam tikromis pasekmėmis, su viruso plitimu, su tuo, kad įstaigos gydymo yra apkrautos, su tuo, kad teks atsisveikinti su dalim savo visuomenės narių, jie tiesiog žus dėl viruso, bet tada likusi dalis visuomenės išsaugos tam tikrą psichinės galbūt sveikatos, psichinio stabilumo elementą, nes supraskim, kad visi va, tokie suvaržymai, žmonių uždarimai, jie tikrai labai realūs, yra jie smarkiai apriboja žmogų ir veikia psichiką, tą jau pastebėjom pirmojo karantino metu, apie tą kalba visi specialistai, tai be abejo, kad tai turi kitas pasekmes. Na, žmonių įtampa susikaupus, jinai prasiveržia per kitas vietas. Neranda žmogus galimybės nueiti kino teatrais, tada veržės į parduotuvę. Neras parduotuvės, nežinau, ką sugalvotų žmonės, kažką sugalvotų, kur tai vyktų, kur žmonės tada bandytų išsikraut, kažkaip pailsėt, socializuotis. Nes ilgą laiką išbūti užsidarius žmonėm, kurie yra socialios būtybės, yra labai labai sudėtinga.
Na, tas tiesa, aišku, čia nežinau, kiek iš pavasarinio mes čia galim matyti kažkokių tai aiškių tokių tyrimais paremtų duomenų, kad su psichika žmonių kažkaip labai, labai prastai buvo dėl tų kelių mėnesių. Bet palikim šitą temą, čia tikrai įdomi tema, bet dar yra keletas jums klausimų, ministre. Iš tų, sakykim, kelių savaičių mes turime aiškius duomenis, iš kur yra augimas skaičiaus, iš kur yra tas prieaugis, iš, ką jūs minėt, prekybos tinklų, iš mokyklų atsinešam, iš darbo kolektyvų, vat yra aiškus ir duomenim paremti atsakymai, iš kur auga skaičius?
Iš visur. Galima tikrai drąsiai sakyti, kad iš visur. Ir ką dar matyt, kad davė karantinas, jisai, vėlgi, kai labai aišku pasidarė, kad tie, kas gali, turėtų keliauti į nuotolinį darbą, tai dalis žmonių grįžo į namus, grįžo į šeimas, ten užsidarė, ten užkrėtė artimuosius, tikrai nemažai yra plitimų šeimose, tai yra tokie lokalų židinukai, maži, šeimos narių, kur yra užsikrėtimai, ten yra nemažai atvejų, bet šiaip atvejų yra visur. Ir gydymo, ir slaugos įstaigose, ir ūkdymo įstaigose, iš esmės visur, kur žmonės susitinka ir bendrauja. Tai visur, kur yra gyvas fizinis kontaktas, kur jo nepavyksta išvengti, ten virusas ir plinta. Tikrai negalima būtų pasakyti, kad yra kažkokia viena išskirtinė vieta ar viena išskirtinė sritis, kur viruso plitimas būtų ypatingai didelis. Ten, kur žmonės fiziškai yra kartu, ten, kur jie bendrauja, ten virusas ir plinta.
Ar, žiūrėkit, ministrė, ar nėra taip vis dėlto, kad šitoj situacijoj, na, jūs taip pradėjot mūsų interviu nuo to žodžio sąžiningai atsakius dėl tų dienų, bet ar nėra taip, kad šitoj situacijoj dabartinė vyriausybė nenori tiesiog imtis griežtesnių priemonių vien dėl to, kad tegul sprendžia kiti, vat po poros savaičių, kaip jūs sakėt, kiti tegul ir įveda tuos nepopuliarius sprendimus, kurie kainuos reitingus, kurie diskusijų daug visuomeniai sukels. Ai, mes čia gal pabaikim šitą darbą be triukšmo. Ar aš labai klystu?
Aš negaliu už kitus pasakyti, aš galiu
kaip
pasakyti
jūs jaučiat?
Už save, aš už save galiu tik tai pasakyti, tai tikrai aš tokios nuostatos neturiu ir man atrodo, kad mes darbą privalom padaryti gerai. Iki paskutinės dienos aš norėčiau tikėti, kad ir kiti kolegos labai, labai panašiai galvoja, kad reagavimas į šitą situaciją dabar yra tikrai kitoks negu pavasarį. Taip, tikrai, na, tą aš manau, kad niekas tikrai ir neneiks, bet aš to nesiečiau su valdžių pasikeitimu. Tiesiog aš manau, kad ir daugiau žinojimo atsiradę apie patį virusą, galbūt ir nuostatos pasikeitusios, irgi lemia sprendimus, kurie dabar yra kitokie, sakau, ir pati visuomenės temperatūra, galų gale vyriausybė, vis tiek tai yra politikai, žmonės, kurie jaučia nuotaikas, nuomonės, negali visiškai būti atsieti sprendimai absoliučiai nuo visuomenės, nuo to, kas vyksta aplinkui. Nes vyriausybėgi neveikia užsidariusi kažkur bunkerį, nekreipdama dėmesį į tai, kas vyksta aplinkui. Bet aš tikrai nejaučiu tokio, sakykime, kažkokio nusišalinimo ar nenoro dirbti. Aš jaučiu daug kitų dalykų, kurie tikrai nėra sveiki ir kurie trukdys, aš manau, atėjusiai valdžiai dirbti. Tai kalbu ne apie politikus, bet kalbu apie valstybės tarnautojus, kurie tikrai jaučia labai daug baimės dabar, netikrumo, yra dėl daugybės dalykų kaltinami nuolat, kad kažkas yra neteisingai ar buvo neteisingai daroma. Šitą aš tikrai labai jaučiu. Žmonės vengia priiminėti sprendimus, stengiasi juos perduoti kažkam kitam, nenori, kad pas juos apsilankytų tarnybos ar dar kažkas, tai ar kad jie būtų smerkiami ir kaltinami, tai šitą tikrai jaučiu. Mhm.
Bet aišku, ir ta situacija, matot, galima aiškiai matyti, kad ta situacija su visais pirkimais pakliuvo į rinkiminės konkurencijos sūkurį, ir tada jau, sakykime, kaip jūs sakot, tie žmonės pasidarė baukštus, bet ministre, kaip yra su laboratorijomis? Vakar signalai apie tai, kad testų tyrimoms reikalingos medžiagos ten per kelias savaitės iki gruodžio vidurio gali baigtis. Neliksim čia prie suskilusios geldos?
Na, turbūt 100% garantijos niekas negali duoti, nes ne tik tai dėl pirkimų, bet ir dėl kažkokių tiekimo sutrikimų gali kilti trukdžių. Aišku, atsiranda dabar kitų testų, atsiranda greitųjų antigenų testų, kuriuos bus galima įsigyti ir bus galima saugiau organizuoti testavimą, kai tai jau nebebus tik tai PGR testai ir panašiai. Tai atsiranda rizikų, atsiranda naujų galimybių, bet vakar man irgi teko klausytis ir Transparency International, ir kitų pasisakymus, kodėl čia nesuplanuota yra ir panašiai. Tai žmonėm, kuriem reikia tą daryti, planuoti ir pirkti, aš galvoju, kad juos tas turėtų tikrai varyti iš proto. Visi pasidaro stebuklingai protingi po to, kai situacija jau būna aiški, kiek mes turim atvejų, kiek reikės testuoti. Tai pirkimai suplanuoti buvo labai anksti, jie buvo suplanuoti pagal tuometinį žinojimą, kiek įsivaizduojama, kad galėtų būti atvejų. Supraskim, kad pertekliniai pirkimai irgi atneša tam tikrą atsakomybę, ta pati valstybės kontrolė ar bet kas ateina ir klausia, kodėl tiek daug pripirkot.
Na, bet galima turbūt planuot kokius bent 2-3 mėnesius į priekį su pirkimais, kad taip, greičiausia neįsikvėps ta situacija.
Taip ir buvo suplanuota. Ir buvo planuoti pirkimai pagal tuometinį žinojimą, buvo paplanuota, paskaičiuota, kiek turėtų būti tyrimų. Buvo nupirkta į priekį ir buvo skaičiuojama, kad užteks tikrai gerokai daugiau negu iki naujųjų metų. Per tą laiką turėjo įvykti kiti pirkimai. Deja, bet situacija taip greitai pasikeitė ir mes turėjom tiek daug atvejų ir tiek daug reikėjo testuoti, kad planas tiesiog nepasiteisino. Na, nebuvo įmanoma nuspėti vėlgi tokių dalykų, o pripirkti beprotiškus kiekius, žinant, kad už juos irgi bus paklausta, ar tai nėra valstybės lėšų švaistimas. Tai vat ką aš ir noriu akcentuoti, kad žmonės nelabai supranta, kokioj dabar situacijoje yra vadovai ir valstybės tarnautojai, kuriem reikia organizuoti pirkimus. Ir blogai yra bet kokiu atveju. Ar yra nupirkta, tai tada yra nupirkta per daug, arba yra nenupirkta, irgi yra blogai. Tai žmonės nebenori jokio sprendimo priimti. Tikrai labai nuoširdžiai, jokio. Nes kiekvienas iš jų reiškia pasmerkimą, persekiojimą ir panašius dalykus.
Na, Pasaulio sveikatos organizacijos vienas iš vadovų, Maikas Ryanas, jis visada pabrėžė tą drąsą sprendimų, greitį, mes turim priekį lėkti viruso, ryštą didžiulį, tik tai šitos savybės gali mums padėti susitvarkyti su situacija, o ne, kaip jūs sakot, baimė ir nežinomybė, bet vis dėlto pabaigai dar paskutinis klausimas, šviesesnės žinios apie vakciną, gruodžio 11 jau gali Amerikoje būti paleista masiniai vakcinacijai viena ar kelios vakcinos, kiek Lietuva yra pasirengus arba rengiasi, na, pasirengus dar negali būti, bet rengiasi, na, kad po kelių metų mes galim turėti situaciją, kai mums reikės gero šaldytuvo transportuoti, gerų centrų laikyti vakciną, masinės vakcinacijos greitos, ar apie tai yra, na, kad mastoma matyti, bet ar tam ruošiamas, ministrė?
Taip, ruošiamas ir planuojami visi, ir dėliojami, ir lėšos yra skirtos ir tiem patiem šaldytumam įsigyti. Ne tik šaldytuvų reikės transportinių, reikės tam tikrų terpių, nes kai kuriom vakcinom reikia ir pristatymui tam tikrų sąlygų. Ir švirkštai yra perkami, nes vakcinos nebus švirkštose, kaip kai kurios gaminamos yra mums įprastos tokios, kur einam pas gydytoją ir matom, kad tiesiog išpakuoja ir suleidžia, čia greičiausia bus po keletą dozių vienoj pakuoti, reikės jų prisitraukti švirkštą. Žodžiu, tikrai yra ruošiamasi, prieš tai dar buvo pakeitimai dėl galimybės skiepyti vaistinėse, tai dar gerokai iki žinojimo apie tikslias vakcinas buvo pradėta dėlioti šitą tvarką. Tai daug dalykų vyksta, vėlgi viskas priklausys nuo žmonių, kurie konkrečias priemonės turės įgyvendinti. Ir bus iššūkis ne tik tai švirkštai, ne tik vakcinos sandėliavimas, bet nemažesnis iššūkis bus komunikacija su visuomenė. Čia mes matom didelį iššūkį, kuris laukia.
Pusę per pusę beveik apklausas atsimenu žmonių, kurie norėtų skiepytis.
Neramu yra dėl tokio skaičiaus, jis yra per mažas. Reikia bent 70, o idealiu atveju būtų gerai ir 80% visuomenės paskiepyti, kad tikrai jau garantuotai turėtumėm sustabdytą virusą, tai tą 30% neapsisprendusios visuomenės reikės įtikinti. Ir tikrai nebus lengva naujai vyriausybei, naujai valdžiai tą padaryti, žinant, kiek yra įvairiausių sąmokslo teorijų, skepticizmo ir nepasitikėjimo.
Kągi, kaip ten sakė, lengvi keliai ne mums. Ačiū Taip. Jums. Aurelijus Veryga, sveikatos apsaugos ministras, šiuo metu laikinas sveikatos apsaugos ministras keičiantis kabinetams. Ačiū, kad pasikalbėjom. Gražios visiems dienos. Būkit sveiki ir likit su Žinių radiju.